У нашай краіне заўсёды надавалася і надаецца вялікая ўвага творчай моладзі, бо творчая моладзь гэта будучыня не толькі беларускай літаратуры, культуры, але і будучыня нашай краіны. З гэтай нагоды праводзяцца конкурсы літаратурныя, якія праводзяцца для таго, каб падтрымаць моладзь, каб знайсці таленавітых паэтаў, празаікаў, якія жывуць у розных кутках нашай краіны. Праводзіўся от зусім нядаўна конкурс «Першацвет», крышку падобны на новы конкурс, ну, па назве, па сваёй такой форме выяўлення маладых таленавітых літаратараў, гэта конкурс маладых літаратараў «Маладзік». Арганізатарамі конкурса з'яўляюцца Саюз пісьменнікаў Беларусі, выдавецкае рэспубліканскае прадпрыемства «Мастацкая літаратура», часопіс «Маладосць» пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Да разгляду прымаюцца паэтычныя і празаічныя творы на рускай або беларускай мовах, якія не публікаваліся раней і не ўдзельнічалі ў іншых конкурсах. Колькасць твораў, якія падаюцца на конкурс, ад аднаго аўтара не абмежавана, але іх агульны аб'ём не павінен перавышаць 120 тысяч знакаў у жанры прозы і 700 радкоў у жанры паэзіі. Адзін аўтар можа прымаць удзел у конкурсе не больш чым адной намінацыі. Разам з заяўкай удзельнікі конкурсу накіроўваюць кароткую біграфічную даведку, уласны партрэт, фотаздымак у фармаце патрэбным. Ну, гэта можна паглядзець. Умовы конкурса можна прачытаць у часопісе «Маладосць» у 12 нумары. Трэба паглядзець на сайце мастацкай літаратуры і на любы адрас мастацкай літаратуры паслаць свае творы. Прыём заявак праводзіцца з 1 студзеня па 1 лютага. Гэты конкурс будзе і ў наступным годзе, 2027. Ну, тады ўжо крышку яно будзе болей, бо тут гэты конкурс узнік зусім нядаўна, перад Новым годам. Тэрміны сціслыя, але я ведаю, што моладзь, якая актыўна працуе, як бы там ні было, ўжо маюць і 700 радкоў новых вершаў, і нейкія апавяданні, і аповесці, бо творчыя людзі заўсёды ў творчым працэсе. Усё лепшае будзе надрукавана. Пераможцамі прызнаюцца 3 паэты і 3 празаікі. Звяртаюся да моладзі, каму да 35 гадоў. Пішыце новыя творы, калі напісаны, дасылайце ў мастацкую літаратуру. Жадаю ўсім поспехаў, да сустрэчы на старонках нашых выданняў, на старонках альманаха «Маладзік» і на кніжнай выставе, на якой будуць аб'яўлены пераможцы конкурса. І альманах гэты будзе тады прэзентавацца. Запросім усіх поспехаў, натхнення, здароўя.